Salutare și bine ați venit la primul episod din sezonul 2 al podcastului Eticheta fără euri, un podcast în care ne-am hotărât să discutăm despre etichetă, bune maniere, protocol. Astăzi, ca de obicei, îi am lângă mine, dar nu neapărat fizic, pe Andreea și Andrei, ca să zicem așa, invitații mei permanenți în acest podcast. Salutare, Andreea!
Salutare, Adrian!
Știi că pe tine te întrebăm mereu, de unde ne suni? Acum, de unde ne suni? Stația Dubai sau...
Tocmai am aterizat din Thailanda, așa că aproape m-ați prins în Thailanda, dar da, sunt cu stația în Dubai.
Cât am încercat să te prindem în podcast pe, din Thailanda, dar nu am reușit. Data viitoare. Ne spui imediat cum a fost în Thailanda și ce ai făcut.
Da.
Andrei, tu ești pe frecvența 13 septembrie, în continuare.
Mă mai gândesc.
Tema acestui prim episod.
Da, da.
Ok, Andreea, zi-ne puțin ce ai făcut în Thailanda, pentru că te-am urmărit pe Instagram și părea foarte interesant ce ai făcut tu acolo. Zi-ne câteva vorbe despre experiența din Thailanda, pentru că ai fost pentru un training, dacă înțeleg bine.
Da, da. Am fost invitat acolo pentru un training, pentru o echipă de manageri și executivi din Thailanda. Nu mă așteptam să fie atâția prezenți, au fost peste 100 de executives și manageri și patronii de companii din Thailanda care au vrut să participe la o prezentare a cursului, mai degrabă decât un curs întreg, despre limbaj corporal pentru antreprenori și lideri. Și m-am bucurat și am fost chiar onorat așa de prezența lor într-un număr atât de mare. Mai ales că, pentru cei care nu știu, Thailanda momentan trece printr-un eveniment istoric. Instaurarea regelui se va face săptămâna viitoare, noului rege, ținând cont că regele Thailandei a murit acum în 2016. Și timp de un an și mai bine de un an, Thailanda a intrat în doliu. O să vedeți că și eu, pentru cei care mă urmăriți pe The School of Manners, purtam o emblemă în culoarea galbenă. Nu pentru că mie îmi place în mod special să adaug culoare, dar pentru că a fost un semn de respect față de familia regală a Thailandei. Toată lumea din aprilie până în iulie poartă culoarea galben în Thailanda pentru cei care călătoresc acolo, fiind culoarea familiei regale din nou și în semn de respect față de noul rege. Așa că a fost o experiență chiar impresionantă, am învățat foarte mult și eu, ținând cont că evenimentul este absolut grandios și de exemplu, ziua în care eu am făcut training, foarte multe din străzi erau închise pentru că parte din ceremonia instaurării regelui face parte și momentul în care se aduc apă sfințită, se aduce din fiecare oraș în Thailanda, din fiecare templu din Thailanda. Este adus la Marele Templu în Bangkok, unde regele va fi instaurat. Și înainte de instaurare, parte din ceremonie este ca regele să se spele în toate apele sfințite din toate orașele din Thailanda, ceea ce este impresionant. Și ziua în care eu am predat a fost ziua în care toate apele din Thailanda erau aduse în Bangkok. Și asta a fost parte din călătoria mea. Am cunoscut foarte mulți oameni care, evident, pentru cei care călătoresc în Asia, știu cât de ospitalieri sunt. Thailanda e cunoscută ca tărâmul celor 1000 de zâmbete, pentru că ei au atitudinea asta pozitivă și umilă și cred că să fii trist prea mult le poate cauza sănătății. Așa că este, da, e întotdeauna e o plăcere să călătoresc în Asia.
Da, sună foarte interesant. Ne-ai dat practic acum, în începutul acestui episod, un mic insight așa din ce se întâmplă în Thailanda și să fim conștienți dacă vom călători acolo în următoarea perioadă, de ce, prin ce trece țara.
Da, asta. Este un eveniment istoric. Suntem chiar și întreaga lume să ne gândim la ce eveniment participăm și ce se întâmplă așa în lumea asta. Pentru mine a fost o onoare să știu că fac parte din generația care va avea acces asiste la un asemenea eveniment în istoria Thailandei.
Da, chiar este. Ok, haideți să trecem la subiectul episodului de astăzi. Și
un eveniment mai puțin istoric.
Vreau să citesc un comentariu.
Un eveniment mai puțin istoric.
L-am eu pe pagina mea de LinkedIn. E un singur comentariu la o postare despre masterclass-ul care l-am avut acum ceva vreme. Scrie cineva aici: învățăm să ne prefacem că nu ne prefacem să fim ceea ce nu suntem. Bine, e un tip, a vrut să se joace cu cuvintele, dar comentariul este interesant. Este interesant și mi-aduce aminte de un alt moment când am ținut un mic workshop cu antreprenori și înainte să încep am primit întrebarea: mai poți fi autentic dacă respecti eticheta? Adică lucrurile astea merg mână-mână? Și mi se pare un subiect interesant de discutat într-un episod de podcast. Adică, haideți să stabilim, ne prefacem când respectăm eticheta? Sau când cunoaștem regulile de etichetă? Sau suntem noi, de fapt? Sau e o cale de mijloc? Pentru că, vedeți, există această nelămurire și cred că noi am mai discutat că de mai multe ori că atunci când vorbim de training-uri, de etichetă, de bune maniere, lumea zice, da, este nevoie, dar nu am eu nevoie, ci este așa, o nevoie la nivel general, la nivel, la alt nivel, nu, eu nu am nevoie în mod special. Și poate că uneori oamenii zic, aia, las că merge și așa, sau aia, ce-mi trebuie mie asta? Astea sunt pentru niște oameni pandosiți sau, nu știu, dar chiar este, e chiar așa? Andrei, îți dau cuvântul ție prima oară.
Da, eu cred că subiectul pe care îl ating la fiecare training, seminar, peste tot, e primul lucru pe care îl ating. Tocmai pentru că e un mit pe care vreau să-l demontez și anume faptul că eticheta nu este despre cum să dăm bine pe sticlă, eticheta este despre cum să fim niște persoane cu adevărat plăcute. Și cu accent se pune aici pe a fi. Da? Adică e vorba de a fi într-adevăr asumați în ceea ce facem, în gesturile pe care le facem și în intenția de a aduce acel plus de frumos în societate. Din punctul meu de vedere, eticheta este despre a da bine pe sticlă dacă și numai dacă you go through the motions, adică folosești forma, dar intențiile din spate sunt absolut egoiste și sunt total false.
Okay. Andreea, tu ce părere ai? Învățăm să ne prefacem? Despre asta e vorba atunci când ne, să zicem, trăinuim în etichetă?
În niciun caz. De altfel, ultima mea postare a fost exact pe ideea asta. La trainingul pe care l-am avut în Thailanda și eu, în general, când țin traininguri, fac foarte multe exerciții și provez foarte mult autenticitatea. Cineva după cursul din Thailand a venit la mine și a spus că a fost absolut surprins de faptul că un consultant de etichetă promovează cumva autenticitatea, pentru că întotdeauna trăi cu ideea că să fii politicos este ceva fals.
Oare de ce crede lumea că dacă ești politicos, ești fals?
Pentru că,
mi-e greu să
în general, poate noi nu vedem valoarea din spatele manierelor. Nu ne trăim. Eu întotdeauna promovez faptul că ne trăim viața pentru care ne pregătim. Dacă tu te pregătești pentru o viață limitată, dacă cumva nu ți iei viața în serios, pentru că de asta învățăm reguli de etichetă și de asta încercăm să ne șlefuim comportamentul și intenția nu ar trebui să vină din dorința ta de aroganță. În momentul în care politețea este falsă, eu nu vorbesc de etichetă, eu vorbesc de snobism. Snobismul este decât o imitație, ca și cum aș duce la bâlci să iau un Chanel pe 5 lei. Adică, da, se va simți întotdeauna eticheta falsă. Se va vedea pe oameni ca și preț și valoare, la fel cum se vede pe obiecte.
Și atunci oamenii care se interesează, citesc, își dezvoltă anumite aptitudini sociale, înțeleg, merg la training-uri, la workshop-uri, la masterclass-uri.
Am remarcat sincer că după fiecare training pe care l-am făcut și cu voi, oamenii tind să aibă o deschidere mai mare către ceilalți, să realizeze că eticheta de fapt le îmbunătățește relațiile. Faptul că nu înveți să fii politicos, și asta e ceva ce probabil foarte puțin oameni înțeleg în momentul în care eu spun propoziția asta, dar după training mă bucură că foarte mulți o înțeleg. Faptul că nu înveți etichetă ca să pari tu mai șlefuit și mai strălucitor când ești pe ușă, că nu plutești pe un orișor deasupra tuturor, ci faptul că o faci ca ceilalți din jur să se simtă mai bine în prezența ta. Ador povestea pe care o repet iar și iar cu Regina Mamă, care, având la masă un grup de diplomați chinezi ca invitați, în momentul în care a venit fingerball, care te speli pe degete după ce mănânci cu mâna, ei în China n-aveau în boluri decât supa, așa că au luat bolul cu apă și au început să bea din el. Evident că diplomații britanici au început să râdă și să picotească. Regina Mama a luat și ea bolul, evident știind regulile de bune maniere la masă și codul de etichetă, a luat bolul și a băut și ea din el. De ce? Pentru că în momentul în care tu înveți regulile astea de etichetă, trebuie să știi că o faci ca să îmbunătățești și relațiile cu ceilalți și să-i faci pe oameni să se simtă mai bine în prezența ta. Noi nu suntem perfecți, nu promovăm perfecțiunea în oameni, dar promovăm un fel de awareness. Și Emily Post a pus eticheta pe baza a trei valori: de considerație față de ceilalți, de respect față de ceilalți și de sinceritate. Dacă unul din coloanele de la baza etichetei lipsește, nu mai ai de-a face cu etichetă. Și în general, oamenii spun că e falsă pentru că n-au învățat-o cu adevărat, pentru că nu s-au interesat. Atunci când imiți ce ți se pare să iei. Da, când imiți, nu iese nimic bun și este doar o imitație. Ceea ce ei văd ca o politețe falsă este doar o imitație. Sunt oameni care nu știu, de exemplu, să spună nu cu politețe. Ei cred că să fii politicos înseamnă să spui da și să faci pe plac tuturor. Nu este adevărat.
Da, foarte interesant ce ai spus de la Emily Post, mai ales că putem să tragem în concluzia că nu este despre noi, este despre ceilalți. Deci focusul, atenția nu este la noi atunci când vorbim de etichete și de bune maniere, ci la ceilalți. Și acum, dacă vrei să îi faci pe ceilalți să se simtă într-un fel, dacă tu te comporți sau ai un comportament care nu este a tău, nu ți l-ai asumat, nu ți l-ai însușit, evident că va fi totul fals și ai de pierdut la nivel de relații interpersonale și la nivel de credibilitate. Andrei, tu ce părere ai?
Subscriu la tot ce a spus Andreea și chiar ăsta e un practic și la noi în training-urile pe care le țin nu pe 13 septembrie, ci în București în general. Asta este primul lucru pe care îl ating indiferent de eveniment. Pun accent pe mindset înainte de orice. Pentru că până la urmă oamenii simt vibrația și dacă tu încerci să aplici niște comportamente cumva scoase din manual, să zic, și nu sunt niște obiceiuri asumate, oamenii vor simți că nu ești autentic. Și prima întrebare care va apărea, poate chiar la nivel inconștient, depinde, dar cel mai probabil va apărea undeva în mintea oamenilor,
da.
Pentru că, băi, ce încearcă omul ăsta să
obțină
de la mine?
Are un scop în spate, are un scop și
sigur va apărea
vrea, să, vrea să facă ceva să unde să obțină. Da.
Exact. Da, exact. Da, de aceea, de cele mai multe ori când țin traininguri, eu predic cumva că e vorba de un stil de viață care nu ține cont nici măcar de bugetul și de banii din buzunar, ci ține cont de felul în care tu consideri că trebuie să aduci un plus de frumos în societate. Și asta este ceva
apropo,
ce se aplică indiferent
apropo,
de gen.
Andrei,
vreau să
de ce
spun în evidență
acum,
domnilor și doamnelor.
Cred că am zis și în ultimul episod, atunci când eram la masterclass și eram la sâmbătă seara la ultima secțiune Dine Like a Diplomat, eram cu toții la masă, ca să facem, să punem așa, să arătăm imaginea, eram cu toții la masă și mâncam, mă rog, după ce aveam câteva explicații din partea Andrei și am vorbit cu cei din stânga și din dreapta mea, de fapt din dreapta mea, că eram ultimul la masă, i-am spus, uite, faptul că mâncăm într-un fel mai elegant și mai, nu, avem mai multă considerație și suntem puțin mai atenți, parcă toată masa noastră și tot acest eveniment de seară așa are o eleganță aparte. Pur și simplu pentru că am schimbat niște lucruri destul de mici la urma urmei, dar însumate dădeau o aliură mai interesantă evenimentului la care participam, să zic așa. Adică trăiam mai elegant cu toții când cinam sau luam masa în acel fel. Și da, sunt de acord că e un stil de viață mai mult și un limbaj de comunicare. Și așa cum am spus de foarte multe ori, în comunicare nu este despre ceea ce spui tu sau ce scoți tu pe gură, ci despre ceea ce aude celălalt și ce înțelege celălalt. Așa e și cu eticheta.
Și ca să nu mai spunem că o mare parte din, mai ales ceea ce noi susținem la training-uri și ceea ce prezentăm, și are originele în antropologie, sociologie, psihologie, fizică, chimie. Adică, dacă stai să te uiți, cam tot ce spunem are o logică. Nu e așa povești de adormit copiii. Există o istorie în spatele fiecare lucru despre care discutăm și, din punctul meu de vedere, asta e cel mai important lucru pe care un om care are pretenția că știe etichetă ar trebui să le înțeleagă. Pentru că asta, de fapt, e ca și cum ai învăța o limbă străină, din punctul meu de vedere. Ca să înțelegi o limbă străină, trebuie să cunoști cultura din spate. Nu poți să înveți o limbă străină fără să înțelegi cultura. În aceeași idee, nu poți să cunoști eticheta dacă nu cunoști istoria unui gest, știința din spate, care e fundamentul logic din spatele gestului respectiv, care e raționamentul. Și de aceea, de multe ori, mă uit și la etichetă și protocol, cum ziceai tu, e un limbaj, într-un fel sau altul. Înveți niște cuvinte, dar ca să înveți să înțelegi cuvintele în profunzimea lor, trebuie să înțelegi și cultura din spate, de unde au venit toate astea. Și ca fapt divers pentru toată lumea, primele scrieri despre etichetă originează în secolul 25 înainte de Hristos.
Da.
Ca
da,
să vă dați seama cât de veche e disciplina.
Și noi între timp. Mai zine puțin despre scrierea aia, pentru că tu ai tradus, practic, acea scriere veche. Zine în câteva cuvinte. Ce se află? Ce scrie acolo? Acel papirus.
Da, uite. Da. Se numește Maximele lui Ptahotep. Am tradus-o din engleză în română, că am observat că nu era disponibil în limba română. Și o găsiți și la noi pe site www.betraining.ro, la resurse gratuite. O puteți descărca de acolo oricând. În esență, Maximele lui Ptahotep sunt o serie de 45 de maxime care, în format A4, Times New Roman, font 12, spacing 2, înseamnă la 20 de pagini. Da? Deci e ceea ce aș numi o lectură de buzunar pe metrou dimineața când mergem la serviciu. Și e o lectură interesantă în sensul că este de fapt o serie de ponturi pe care Tahotep le lasă fiului său, Akhenotep, pentru că Tahotep a făcut un pic de lobby la faraon să lasă pe fiul lui să preia funcția de vizir. Și faraonul a fost de acord. Doar că a spus, ok, te las să-l investești pe fiul tău cu onoarea de a fi vizir, Doar că vreau să știe tot ceea ce tu ai știut și ți-a permis să ai succesul pe care l-ai avut în funcția asta. Cartea Maximele Ptahotep, practic, include o grămadă de informații care variază de la protocol la Curtea Faraonului, la cum să abordezi un proces în cazul în care ai câștig de cauză sau nu ai câștig de cauză, sau cei cu care te judeci au mai mult sau mai puțină influență, deci și așa ceva. Și inclusiv subiecte sensibile din sfera cum să-ți tratezi soția dacă te înșală în condițiile în care tu ești persoană publică.
Adică să nu faci scandal, probabil.
Mă rog, sunt mai multe aspecte acolo și de aceea vă recomand să citiți acele 45 de maxime despre subtilitățile secolului 25.
Înainte
de Hristos.
Deci acum foarte multă vreme. Uite, vreau să mai întreb pe Andreea. Ce obțin oamenii sau care sunt avantajele dacă particip la un training de etichetă, să zicem, sau la un, la un eveniment, sau dacă te instruiești, să zic așa, în domeniul acesta, care ar fi avantajele personale?
În primul rând, cred că îmbunătățirea relațiilor cu cei din jur, îmi place să cred asta, mai ales pentru cei care chiar urmăresc sfaturile practice pe care noi le dăm în cursuri, în timpul cursurilor pe care le ținem. Foarte mult și probabil, cred că asta a fost surpriza numărul unu a celor care participă la astfel de cursuri, este că reușești tu să comunici mai bine ce este în tine. Cred că oamenii care vin la cursuri, în general, nici ei nu se cunosc foarte bine. Noi trăim într-o lume atât de, într-un ritm atât de alert, și suntem așa influențați de toate mesajele din jur, încât cu adevărat nu ne cunoaștem. Și atunci când particip la un curs de etichetă, clasă, adică nu numai un curs foarte scurt, cred că cel mai surprinzător lucru pe care îl obții este faptul că realizezi și mai bine cine ești cu adevărat și reușești să comunici mesajul care este în tine mult mai clar în societate. E cel mai trist,
Andreea,
lucru, cred, când avem în noi așa un mesaj și vrem să arătăm lumii binele din noi și talentul din noi și mesajul din noi și nu reușim să-l comunicăm. Și oamenii reușesc să comunice mult mai bine după curs.
Uite, sunt curios că tocmai ce te-ai întors din Thailanda, unde te-ai întâlnit cu foarte mulți directori, executivi, manageri, ce întrebări aveau ei? Ce nelămuriri? Ce voiau ei să știe mai mult? Unde voiau să se îmbunătățească? Pentru că noi știm, de exemplu, și probabil cei mai mulți dintre ascultătorii noștri sunt în România, sunt în firme românești sau, mă rog, multinaționale care operează în România, dar tu ai o experiență acum din partea cealaltă a lumii și sunt foarte curios cum sunt executivii de acolo și ce voiau ei să afle mai mult.
Vedeți voi, acum în Asia, în general, problemele cu care ei se confruntă sunt cu adevărat mult mai mari decât ce avem noi. De ce spun asta? Pentru că ei au o cultură în care trebuie să fii supus, e o formă de respect față de superiori, față de... Au un model de ierarhie foarte bine pus la punct, din punct de vedere social. Și e mult mai pregnant decât la noi. Noi, ca și westerners, așa, și europeni, și americani, și australieni, noi suntem mult mai egalitari. Tindem, deși ne respectăm părinții, cumva simțim că avem dreptul să vorbim, să arătăm un nivel de încredere de sine în momentul în care participăm la o discuție. Pe când ei nu sunt așa, ei trebuie să-și respecte vârstnicii, cumva, și oamenii care sunt mai sus ierarhic social ca și ei. Acum, problema cu acest gen de atitudine care în Asia funcționează, în momentul în care ei fac afaceri cu oamenii din vest, Este unul ca și contact cu ochii, ei tind să se uite foarte mult în jos, nu pentru că nu au încredere în ceea ce spun, ci pentru că vin dintr-o altfel de cultură și asta le creează un stereotip. Oamenii tind să îi vadă ca inferiori în momentul în care lucrează cu ei și pe care îi trebuie să le răzbată și mi-au mărturisit foarte mulți din ei că asta e cu ce se confruntă și cât de greu le este să comunice cu străinii care nu înțeleg cultura lor, cât de greu le este să vorbească și să fie luați în serios în momentul în care îi zâmbesc foarte mult. De exemplu, în Thailanda, zâmbetul are tot felul de diferite... Ei zâmbesc și când se simt rușinați de ceva și când se simt stânjeniți de ceva, adică zâmbetul are, am înțeles, aproape 60 de traduceri în limba în thailandeză. Nu este doar zâmbetul pentru că ești vesel. Și atunci, din nou, se confruntă cu foarte multe diferențe de cultură, mai ales când urci pe o poziție de management. Ce altceva, bineînțeles că e și vorba de limba lor și cu asta a trebuit să trec prin training cu ei și le simțeam așa cumva câte challenge-uri sunt, pentru că limba thailandeză este foarte soft spoken, vorbește, dacă ați auzit thailandezi vorbind, dacă nu, vă rog să intrați pe YouTube și să-i auziți, este foarte melodioasă, e foarte... ei nu ridică niciodată vocea, sunt foarte blânzi în felul în care vorbesc. Problema cu asta este că niciodată nu respiră din diafragmă și atunci e foarte greu pentru ei să vorbească cu o gravitas așa, în momentul în care se prezintă în lumea de business. Și din punctul ăsta de vedere, noi trebuie să înțelegem că avem o cultură care ne-a sprijinit foarte mult. Și vorbesc cu pregătire față de români care au capacitatea de a învăța limbi străine mult mai mare decât nativ de limba engleză și decât foarte multe țări, pentru faptul că avem o cultură care ne-a permis cumva să avem un limbaj corporal care pic spre încredere. Ne-am dezvoltat într-o societate și vorbesc mai ales de generația mea, cei născuți după 1987, care au fost cumva expuși la un alt gen de cultură și pentru asta trebuie să fim recunoscători, pentru că sunt oameni în lumea asta care se confruntă cu probleme legate de diferențele astea de cultură și care le creează multe dificultăți în business. Și sunt dispus și învetească foarte... Asta este diferența între noi și ei. Faptul că ei își cunosc limitările și sunt dispuși să investească și să se antreneze, că asta e ce poate nouă ne lipsește. Faptul că noi niciodată n-am știut să apreciem ce avem și să ne dezvoltăm și mai mult, pentru că pornim de la un nivel mult mai înalt. Pe când ei au problemele pe care le au și sunt dispuși să investească oricât și să se antreneze și să se reantreneze și să-și ia traineri care să fie non-stop. Cred că am primit cel puțin 30 de cereri cât am fost în Thailanda, dacă aș putea să antrenez consultanți sau să fiu eu acolo prezentă non-stop, pentru că ei doresc ca oamenii să fie acolo și să-i ajute să se schimbe în fiecare zi, să fie lângă ei. Și asta e ceva de admirat.
Este. Să revenim puțin la comentariu, l-am acum în față, de pe LinkedIn la mine. Deci, încă o dată, învățăm să ne prefacem, că nu ne prefacem să fim ceea ce nu suntem. Îmi scrie cineva pe LinkedIn.
Și acum aș vrea să ne imaginăm, și cu asta încheiem episodul, să ne imaginăm următoarea situație. Să zicem că un român, un om de afaceri, un antreprenor sau un manager, cum vreți voi, care are acest mindset al persoanei care mi-a scris mie acest comentariu. Deci că nu trebuie să ne prefacem, că trebuie să fim așa cum suntem noi. Și gândiți-vă la un antreprenor călit prin mediul de afaceri din România, care are o oportunitate de a face o afacere în Thailanda sau cu cineva din Thailanda. Și trebuie să se întâlnească. Sper că mă aud. M-am auzit? Așa. Și trebuie, deci acest român trebuie să se întâlnească cu omologul lui, să zicem, sau un alt antreprenor, din Thailanda, care vine din altă cultură, tocmai ce am aflat, privirea e mai mult în jos, zâmbește altfel sau are alte conotații la zâmbet și gândiți-vă o întâlnire într-o persoană de genul din Thailanda și un român, zicem, mai arțăgos așa, care vrea să facă afaceri cu thailandezul, care zice, nu trebuie să mă prefacă nici într-un fel, așa sunt eu. Oare cum are și eu astfel de întâlnire? Da. Hai să rămânem cu această idee și să ne gândim dacă e sau nu importantă eticheta și diferențele de cultură și despre cine e vorba atunci când vorbim de etichetă. Vă invităm să ne urmăriți pe Instagram, pe LinkedIn, ne găsiți cu numele noastre, pe Facebook ne găsiți și cu pagina Etichet Training, unde postăm zilnic. Acesta a fost primul episod din sezonul 2 și ne vedem în următorul episod, în care vom vorbi despre... Vă lăsăm pe voi să alegeți subiect. La revedere!
La revedere!